Bakorinte wa ntla kgaolo ya bobedi.
Ba kaulengwe le nna irile ke tla go golona ka feta ka lo bolelela tshupo ya modimo e seng ka mafoko a gaisang le seng ka botlhale jo bogolo. Gonne ke ne ke sa ikaelela go lo itsise sepe fa e se Jesu Kereste fela ene yo o bapotsweng. Le gona ke ne ke le mo go lona ka bokoa le poifo le thoromo e kgolo. Gape thuto ya me le thero ya me ga di a katsa dirafala ka mafoko a kgonang ka botlhale. Mme e ne e le ka tshupo ya mowa le ya thata gore tumelo ya lona e seka ya ema ka botlhale jwa batho mme e eme ka thata ya Modimo. Le gale botlhale re atle re bo bui mo go ba ba botlalo. Mme ga se botlhale jwa lefatshe leno le seng jwa balaodi ba lefatshe leno ba ba nyelelang. Mme re bua botlhale jwa Modimo jo e leng bo sa itseweng, jo bo fitlhegileng, jo Modimo o sa leng o bo rulaganya pele. Dipaka di ise di nne teng gore isa kgalalelong, jo bo neng bo sa itsewe ke ope wa balaodi ba lefatshe leno. Gonne fa ba kabo ba bo itsile, ba kabo ba sa bapola morena wa kgalalelo. Mme go ntse jaaka go kwadilwe gatwe, tse leitlho le sa di bonang, tse tsebe e sa di utlwang, tse di sa tsenang mo pelong ya motho, ke tsona tse Modimo o di baakanyeditseng bone ba ba o ratang. Mme Modimo o dire senoletse ka mowa wa ona, gonne mowa o tlhotlhomisa dilo tsotlhe, le tse di boteng tsa Modimo. Kana ke mang mo bathong yo o itseng tse di mo mothong, fa e se mowa wa motho o mo go ene. Le gona jalo ga go ope yo itseng tse di mo Modimong fa e seng mowa wa Modimo. Mme rona ga re a tshola mowa wa lefatshe. Re na le mowa o tswang mo Modimong gore re tle re itse dilo tse re di abetsweng ke Modimo. Tse ebileng re di bolela e seng ka mafoko a rutwang ka botlhale jwa botho. Mme e le ka a rutwang ke mowa o boitshepo ka go tlhalosetsa ba mowa tsa mowa. Mme motho wa nama ga a tshole dilo tsa mowa wa Modimo, gonne di bosilo mo go ene, ga a kgone go di tlhaloganya, gonne di ka atlholwa ka mowa fela. Wa mowa o atlholwa tsotlhe, mme ene ka isi ga a tlholwe ke ope. Ke mang yo itsileng boitlhomo jwa morena go ka moruta? Mme rona re na le boitlhomo jwa ga Keresete.